MC Prong, Mr. Prong, King Manyisa. Nakekela ngithi njengenkalankala, weza straight vele ngimukhala phansi. Akekho omunye yimi kodwa uqobo lwakhe. Ngiyakhumbula ngena studio ngisokolane. Manje kuhlehla ufisha ngithi thube lami. Zoba idlozele ihlubheka izizukulwane. King Manyisa ngithi umculo ubizo lami. Ngcono uthule ngoba ufuna uqobo lwami. Ngingamadoda ngibhoza yimi umagcina ngiyaqobha ngikhengeza intshezi uzobhoda ngibambe shisa le team. Dida amavaka nginambaba fika umbombo nekhanda abadlali ubufazi emakhenelana ngizenzela umathana. Gubhugubhu sitshomi isigubhu uyangichaza. Ingamavesa nazi ningibangulaka. Unkothele geda nginile mgodi uyayilumane. Khothe khotha engayikhothi yayikhaba ngiyayikhafula. Ngovadova iskili beat ngenye umfangi ayini. Bethi sitshomi ngitshela ungazihlathi mophi buyile. Banomona ngithi vele ushaya ibeat evunyiwe. Banomoya kuthi hulu umlilo bayawuvuthela. Angithi bayawuvuthela. MC Prong ugogodela ivese umlahlo nakhona. Ulaphula izolo igcwala ikhanda zishe madala. Hlala phansi ubuke izintsho suyocosha makuzala.
Ake ngivulele indlela, ake ngivulele indlela. Thina sowashaya laba bafana. Ake ngivulele indlela, vulele indlela. Thina sowashaya laba bafana.
Izodibane isikhale nika Ntombela. Mic check 1-2 langa zenzela. Ngalivula indlela kudala ngiphantela. Ubhali hit akusiliphutha ngiyasebenza. Sazohlehla ufish mina mangikhafula. Asiye emergency. Mhlampe sovuka one day kwazibani. Faka umoya izinto zizehlangana. Kushuthi nakanjani. Kumele sifunde ukuthembana sibambane. Bamba ijazi ungashiwa into yakho. Ungachila nezami kodwa ugade ihlo lakho. Ungabiza abangane nize nonke nginishebe nabithi umculo into yami. I'm from Bahlathi number 2. Ma ungangazi mntana abantu ungabuza imo yakho. Ngenza kuphela ngamenzi crew yonke. Abeze bonke ngibafake idiluzi. Scoops asitome ngarap ubusibonke. Danki boy ngokumfaka imorali. Kule game ngathi khothe khothayo. Noma graph kodwa kusimo salayo. Nakumthombo nje wenza okufanayo. Ngiphi indlebe mdali mokhalayo. Bathunuka amanxeba aphulayo.
Ake ngivulele indlela. Thina sowashaya laba bafana. Ake ngivulele indlela. Vulele indlela. Thina sowashaya laba bafana. Awu 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 thina sowashaya laba bafana.
So I shall.